Мұхтарым қардашасыз, Татарстан дәулет радиосының яңа күн программасын тыңлайсыз. Хәзер 6 сағат 52 минут һәм без Шүпрәле районы хакимият башлыгы Марат Гафаров белән элемтәгә керәбез. Хәерле иртә, Марат Ринатович!
Хәерле иртәләр, хөрмәтле Разин абый, хәерле матур бәйрәм иртәләре белән сезне, хөрмәтле татарстанлылар!
Әйе, без бөтен халкыбызны бәйрәм белән тәбриклибез, һәм инде бүген Шүпрәле районы бәйрәмне ничек үткәрә, ничек каршылый?
Безнең инде бәйрәм чаралары кичә авылларда башланып китте. Һәрбер авылда без шулай итеп инде һәр елны Бөек Ватан сугышы елларында һәлак булган һәм инде менә бүгенге көнгә кадәр безнең арада булмаган безнең ветераннарны искә алып, монументлар янында, һәйкәлләр янында җыелды, аларга чәчәкләр куйдык. Һәм инде безнең тол ветераннар белән очрашулар булды. Алар белән сөйләшүләр, яшь буыннар катнашында, һәм инде менә ул һәрбер авылдан да безнең ул чаралар кичә узды. Һәм бүген инде безнең район үзәгендә булачак бик зур чаралар үтәчәк. Бу инде безнең башланып китә сәгать 10-да тантана белән һәм парад булачак. Аннарында без шул безнең үзәгебездә монументка чәчәкләр куячакбыз. Шуннан соң инде безнең менә әйтергә кирәк, менә бу бәйрәмгә бик күп халык кайта шәһәрләрдән. Чөнки инде бу безнең искә алу бәйрәме дә бит инде. Һәм монда һәрбер сугыш бит, ватан сугышы һәрбер гаиләгә кагылган. Монда инде кемнеңдер бабасы, кемнеңдер абыйсы, кемнеңдер энесе сугышта катнашып, менә 14 мең кеше киткән булса инде безнең районыбыздан сугышка, ул инде менә 8 меңнән артыгы сугыш кырларында ятып кала. Һәм инде менә бу чаралар вакытында инде без шуларны искә алып, парадтан соң инде безнең парадыбыз да зур була, монда инде безнең ветераннар катнаша, ветераннар бу ветераннар, тол ветераннары һәм менә сугышта катнашкан ветераннарның иптәшләре без инде авыллардан киләләр, монда алып киләбез инде бу тантанада катнашырга. Шул инде парадтан соң инде ул безнең сугыш чорында җырлар фестиваленә шулай күчеп китә. Һәм инде ул көне буе барачак. Шуннан без сәгать 3-тән дә бөтен Россия үлемсез полкасы акциясенә кушылачакбыз. Һәм инде тигез сафларга басып, һәрбер безнең һәрбер кешендә үзенең бабайларының фотосүрәсен алып инде үзәк урамнардан үтәчәкбез.
Марат Ринатович,
әйе.
Мен Бөек Ватан сугышы вакытында да яз көне һәр минут кадерле булган чәчми калмаганнар бит. Менә бүген бәйрәм, район үзәгендә бәйрәм дәвам итә. Ә кырдашлар ничек кирәк?
Безнең инде менә Шүпрәләр бу 9 май бәйрәменә менә зур әзерлек белән килер. Һәм инде бу безнең бит хезмәт җиңүләребездә дип әйтсәм була инде. Һәм бу вакыттан да безнең районда язгы чәчү тулы куәтенә бара. Безнең хуҗалыкларда 8 меңнән артык күзән чәчеп калдырган культуралар, аларны минераль ашлама белән тукландыру эшләре төгәлләнде. Һәм инде бүгенге көндә бөтен байданнан безнең 45% чәчүләр тәмамланды. Бар инде хуҗалыклар менә бу 1-2 көн эчендә чәчү эшләрен төгәлләячәк. Бүгенге көндә семинарлар белән, анда ягымлык белән андай сораулар юк, бөтенесе белән тәэмин ителгән хуҗалыклар эшләрендә менә 2 семинар белән оештырылган. Кайсы бер хуҗалыклар әйтеп киттем инде, 1-2 көн эчендә төгәлли. Безнең инде менә шынлык хуҗалыгы бар, аны күренекле безнең шәхес Дон орден иясе Борис Апаулы Гафуров җитәкли 30 елдан артык. Бу инде безнең хуҗалык бөтен Россиягә билгеле хуҗалык. Мин инде менә бу фурсаттан файдаланып, бүген Барса Паушның туган көне, аны котлап үтәсе килә һәм аңар исәнлек-саулык, тагын узак-узак еллар матур иттереп эшләргә насыйп булсын иде.
Амин.
Ә бу менә бүгенге матур бәйрәм, ул инде һәрбер кешенең көтеп алган бәйрәм. Без инде моны еллар буе көтеп алабыз һәм инде матур иттереп уздырабыз. Һәм инде менә бу бәйрәм уңаеннан һәрбер кешегә исәнлек, саулык, күкләребез аяз булсын, тормышларыбыз тыныч, гаиләләребезгә дә бәхет теләрем. Һәм бүгенге бәйрәмнәрне матур иттереп уздырып, һәм киләчәк нәрсә кирәк инде бу бәйрәмне матур иттереп уздырып, бу безнең киләсе буыннарга да бик вот менә бу бөтен сугыш чорындагы булган вакыйгаларны менә ул безнең киләсе буыннарга да түкмешәшмимне җиткерәсе, тапшырасы һәм инде киләчәктә дә бу бәйрәмнәр безнең шулай иттереп, матур иттереп бергә җыелып үтсен иде.
Без инде илләребез имин булсын иде дигән теләк белән сезнең белән әңгәмәне төгәллибез. Безнең белән телефон өмтәсендә Чүпрәле муниципаль районы хакимият башлыгы Марат Ринат улы Гафаров булды. Кабат бәйрәмнәр белән уңышлар телибез. Көз көне мул итереп уңыш җыеп алырга язсын.
Рәхмәт, рәхмәт, исәнлек-саулык сезгә, рәхмәт.
Сау булыгыз.